3. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Tojikiston milliy kelishuv koalitsiyasining ta'sis etilishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Tojikiston muxolifatidagi 4 partiya va tashkilot Polsha poytaxti Varshava shahrida yig'ilish o'tkazib, Tojikiston milliy kelishuv koalitsiyasini ta'sis etishdi. Ushbu yig'ilishda erkin fikrlovchilar jamiyati, islohot va taraqqiyot harakati, Markaziy Osiyo muhojirlari jamiyati va Islomiy uyg'onish partiyasi vakillari Muhiddin Kabirini Tojikiston milliy kelishuv koalitsiyasiga rais etib saylashdi. Erkin fikrlovchilar jamiyati kotibi Alimshir Zamonov, Islohot va taraqqiyot harakati vakili Sharofiddin Gadoyev, Markaziy Osiyo muhojirlari jamiyati raisi Ilhomjon Yaqubov va Islomiy uyg'onish harakati raisi Muhiddin Kabiri Tojikiston milliy kelishuv koalitsiyasini ta'sis etish to'g'risidagi deklaratsiyani Polshaning Varshava shahrida imzolashdi. Tojikistonning muxolifatdagi guruh rahbarlari tomonidan imzolangan milliy kelishuv koalitsiyasini ta'sis etish deklaratsiyasida ushbu koalitsiyaning asosiy maqsadini adolatsizlik, qonunsizlik, diktatorlik, samarasizlik va qing'ir ishlarga qarshi kurash deb atashdi. Tojikiston milliy kelishuvni tashkil etishga bog'liq tomoni shundaki, Varshava yig'ilishida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon davlatining delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Imomali Rahmon davlatiga qarshi bo'lgan muxolifatdagi partiyalar va guruhlar ichida eng faoli hisoblanmish 24 guruhi Tojikiston milliy kelishuv koalitsiyasiga hozircha qo'shilgani yo'q. Tojikiston masalalari bo'yicha ekspertlarning fikricha, agar ushbu koalitsiyaga 24 guruhi ham qo'shilsa, unda Tojikistonning siyosiy maydonida keskin siyosiy o'zgarishlar yuz beradi. Shubhasizki, siyosiy qarashlarning bir-biriga qarama-qarshiligi, ayniqsa ushbu guruh va Islomiy uyg'onish partiyasi rahbarlari o'rtasidagi ixtilof va kelishmovchiliklar hozirgacha ushbu ishning amalga oshishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Bundan oldinroq 2016-yilda Germaniyaning Dortmund shahridagi yil yakuniga bag'ishlangan yig'ilishda ham 24 guruhining vakillari ishtirok etmadi. Tojikiston milliy koalitsiyasini ta'sis etishga bog'liq ish yuzasidan Dushanbe davlatining muxolifatidagi siyosiy faoli hisoblanmish Said Yunus Istaravshani bu xususda o'z maqolasida shunday yozdiki, Tojik oppozitsiyasining mamlakatdan tashqarida, xususan Yevropadagi faoliyati qisqa muddat ichida ko'zga ko'rindi va yuksaldi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, tarqoq kuchlarni birlashtirib, o'z kurashlarini yakdillik va hamjihatlik bilan hamda rejalashtirib olib borishlariga qodir ekanligini namoyon etadi. Ushbu tojik muxolifatidagi siyosiy faolning yozishicha, Tojikiston milliy kelishuv koalitsiyasini ta'sis etish unchalik ham oson kechmadi. Negaki, Tojikiston xavfsizlik rasmiylari oxirgi 1 yil davomida ushbu koalitsiyaning tashkil etilishiga monelik qilib kelishdi. Jumladan, xavfsizlik rasmiylari muxolifatdagilar safini zaiflashtirish va ular orasida ixtilof keltirib chiqarish hamda siyosiy faollarni mamlakatga chorlab, ulardan aldov va hila yo'li bilan o'z ayblarini tan olish va muxolifatdagi guruhlarning ishlarini fosh etish kabi choralarni ko'rishdi. Ammo oppozitsiya sabr-toqat va qunt bilan hamda aniq rejalarga tayanib, ushbu to'siq va to'g'anoqlardan o'tib olishdi. Har holda shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, Tojikiston mustaqilligi munosabati bilan Varshava yig'ilishi doirasida muhim voqea ham yuz berdi. Bu ham bo'lsa, Tojikistondan tashqarida bo'lgan muxolifatdagi kuchlarning yangi ittifoqi tomonidan bayonot berildi. Unda 1990-yillarda Xalq fronti tomonidan tojik milliy manfaatlari davlatining qulatilishi qayd etilgan. Ushbu mavzuga nisbatan ancha vaqtlardan beri Tojikiston davlati o'zining xavotirlarini bildirib kelgan. Lekin shunga qaramay, Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon davlatiga qarshi bo'lgan xorijda faoliyat olib borayotgan muxolifatdagilar tomonidan ta'sis etilgan Tojikiston Milliy kelishuv koalitsiyasi muhim ahamiyat kasb etsa-da, biroq muxolifatdagilarning Tojikiston xalqi bilan bevosita muloqot qilishlarining imkoni yo'qligi ushbu koalitsiyaning zaif nuqtasi hisoblanadi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.